привіт! Я називаюсь Марія Куравська, я клінічний психолог, і ви слухаєте психотерапевтичний подкаст «Саморефлексії». А тепер хочеться сказати «нарешті». Нарешті з багатьох причин. По-перше, нарешті я записую екватор першого сезону. І тема, мені здається, супердостойна екватору, тому що говорити ми сьогодні будемо про потреби і про бажання. І тема виявилась суперконтроверсійною, тому що, по-перше, я робила опитування в себе в сторіс в Інстаграм, і виявилось, що є якась кількість людей, ну, якби в відсотковому співвідношенні, відсотків 20 людей в цьому опитуванні відповідали, що вони не бачать різниці між словом «потреби» і словом «бажання». І це для мене був прикол, тому що, ну... Я навіть намагалась згадати, чи був в моєму періоді, чи було в моєму житті, чи був в моєму житті такий період, коли б я цього не відрізняла. І, мабуть, дійсно, в мене був такий період, коли я теж плутала певні психологічні потреби з бажаннями. І тому, якби я змогла релейтнутися до цих людей, і така, типу, да, я вас розумію, звичайно, але часи вже пройшли, і маємо розбиратись. Тому що. Якщо сьогодні ви будете слухати цей подкаст і вирішите його вимкнути або перестати слухати на моменті, коли я просто вже озвучу різницю між потребами і бажаннями, і ви зрозумієте, усвідомите цю різницю, навіть одне це знання, мені здається, вже здатно позитивно вплинути на ваше життя і підвищити якість вашого життя. Тому що в залежності від того, чи сприймаємо ми свої базові психологічні потреби як потреби, а не як щось екстравагантне, екстра в своєму житті, як якусь привілегію там, і так далі, і чим якби чутливіше ми ставимось до своїх психологічних потреб, і чим більше ми віримо, що вони мають право на життя, на існування, їх треба задовільняти, тим вірогідніше якість вашого життя буде кращою. Тому що люди, яким властиво ставитись до своїх потреб як до бажань, як до забаганок, і, власне, через це вони вважають, що це щось необов'язкове, як правило, з цього і починається якби погіршення їхньої якості життя. Отак от я з панчлайну зайшла, але зараз будемо разом розбиратись, тому що тема виявилась дуже об'ємною і контроверсивною, і далась вона мені дуже схожим чином, як епізод про самооцінку. Тому що я помітила вже таку динаміку, кожен раз, коли я починаю готуватись до наступного епізоду, я починаю збирати інформацію, там читаю якісь наукові дослідження, говорю з друзями на цю тему. Є така динаміка, що навіть коли я не ініціюю розмову якби на тему, яка стосується наступного епізоду, вона якимось чином сама якби ініціюється. І от протягом цих попередніх 3 тижнів, поки я готувала матеріал, так виходило, що клієнти на консультаціях піднімали тему бажань, потреб, обов'язково, не обов'язково, як зрозуміти, чи я цього хочу, чи це хоче хтось за мене, чи це тому, що це бажання там якихось інших людей, чи соціальних якихось там впливів і так далі, і так далі. Так само клієнти в терапії піднімали ці теми. І це прикольно. Це прикольно і дивно, тому що ну, якось інформаційне поле наповнюється. І з одного боку, це дуже корисно, тому що я дуже багато якихось свіжих ідей почула для себе. І завжди, насправді, освіжає чути, як про щось психологічне говорять люди, які не знаходяться в сфері психологічної допомоги. Тому що вони рефлексують якби, на якусь тему суто якби, зі свого досвіду. І вони озвучують, як правило, якісь такі... дуже, як це сказати, дуже гострі речі, які заважають, які болять. А для мене дуже часто тема наповнена якимись теоретичними поглядами, конструктами, походженням, звідки взагалі там всі ці моделі взялись і так далі. І мені часом важко навіть зрозуміти, про що саме людям потрібно почути, щоб їхні проблеми вирішились. Окей, щоб не віддалятись від теми, тому що я трохи сама вже гублюсь. Сьогодні будемо говорити про те, в чому різниця між потребами і бажаннями, як їх розрізняти між собою, як їх ідентифікувати в своєму житті, як перестати ставитись до них як до забаганок, прийняти їх всерйоз і в кінцевому рахунку, як почати задовільняти саме потреби. І як почати якось інакше ставитись до своїх бажань, можливо, внаслідок всіх цих попередніх кроків. То що ж таке потреба? І що таке бажання? Потреба, якщо дуже-дуже коротко, вона має асоціюватись з якимось дефіцитом чогось суперважливого. Тобто потреба, вона виникає на такому пустому місці, там, яке має бути наповнене в нормі. І мені здається, потребу найлегше зрозуміти через приклад фізіологічних потреб. Ви ніколи не переплутаєте потребу сходити в туалет з бажанням. З бажанням, типу, там, не знаю, подовше погуляти, чи з бажанням подивитись серіал. Тобто потребу сходити повісяти, ну, дуже важко з чимось плутати. Тобто, якщо ви не сходите в туалет, то почнуться дуже серйозні наслідки цього. Ви або опісяєтесь, або обкакаєтесь, або у вас почнуть боліти органи, які пов'язані з цією потребою фізіологічною. Ну, тобто, це супер обов'язково це зробити. І те саме стосується їжі. Тобто, якщо ви не поїсте і не будете їсти дуже довгий час, то це спочатку призводить до якихось серйозних функціональних порушень в організмі, а потім може навіть закінчитися летально. Те саме стосується води, повітря. І фізіологічні потреби, вони такі дуже явні. Ну, тобто вони дуже очевидно відчуваються в тілі. Але, власне, і фізіологічні потреби, важливо розуміти, вони стосуються якби фізичних і хімічних процесів в організмі. Ще є психологічні потреби. І отут і починається така основна плутанина, де люди плутають психологічні потреби з бажаннями. І наскільки я зрозуміла, тобто це вже з мого власного досвіду терапевтичного і роботи з людьми, психологічні потреби дуже часто властиво людям сприймати як якусь забаганку. Як щось, що в принципі не обов'язково. Можна потерпіти, можна цього не мати, якось зживеться, стерпиться. І психологічні потреби – це зовсім інші речі, і вони не такі явні на перший погляд, як їжа, вода, житло, безпека і так далі. Психологічні потреби – це потреба в прив'язаності, потреба в зворотньому зв'язку від важливих об'єктів для нас, це потреба в компетентності, потреба в безпеці, потреба в довірі, потреба в приналежності до групи і так далі. Їх дуже багато, і моделей психологічних потреб є дуже багато. Мені, чесно кажучи, не хотілося б, мабуть, тут грузити теорією. Але загалом, щоб бути серйозним, якби, і серйозною поставитись до всіх попередніх дослідників потреб психологічних, їх багато. Від піраміди Маслоу є різні концепції соціального походження, психологічних потреб, біологічного походження психологічних потреб і так далі. Когнітивний підхід є, розвитковий підхід. Але загалом, я думаю, що траєкторію психологічних потреб ви зрозуміли. Тобто це щось, що стосується нашої свідомості, нашої психіки, не так сильно і явно прямо функціонування тіла, але незадоволення психологічних потреб може впливати на нездатність тіла функціонувати в нормі. Дуже яскравий приклад і дуже такий сумний, і я навіть не знаю, болючий. Я вам пропоную погуглити окремо про нього, якщо вам буде цікаво. Є таке поняття, як синдром госпіталізму. Його дослідив Рене Шпіц, і він досліджував в післявоєнні роки новонароджених дітей, яких залишали в лікарні, ну, з різних причин. І от уявіть собі, є навіть відео на Ютубі, де показані, ну, якби зйомки цього синдрому госпіталізму, немовлята отримували, залишені немовлята, вони поміщалися якби в боксах в великі такі приміщення, і, як правило, за дуже велику кількістю немовлят доглядала тільки декілька медсестер. І, власне, вони задовільняли їхні якісь там базові фізіологічні потреби, ну, типу, міняли їм там пелюшки, годували і так далі, але немовлята не отримували відповідних до того рівню розвитку, в якому вони знаходились, вони не отримали задоволення своїх психологічних потреб. Тобто не було стабільного, піклуючогося об'єкту, який би любив, який би обнімав, тактильно передавав би невербальні якісь сигнали і так далі. І це просто жахливі і сумні відео, тому що синдром госпіталізму заключається в тому, що дитина просто втрачає стимуляцію до зовнішнього світу. Тобто зовнішній світ її взагалі не стимулює, і дитинка так наче просто відходить в себе. Тобто ці немовлята, в них просто стають такі пусті очі, вони перестають реагувати на якісь невербальні сигнали, перестають реагувати на якісь обійми, якщо дуже тривалий час їх в них не було. Це сумний, повторюсь, і якби важкий приклад. Я не знаю, мабуть, не для всіх людей ця рекомендація піти на YouTube і гуглити ці відео, піти на Ютуб і гуглити відео. Та-та-та-та. Вже як є, це такий потік свідомості. Але це хороший приклад того, що може ставатись з людиною на різних етапах її розвитку, якщо її психологічні потреби не задовільняються. І чим раніше ця стадія розвитку, тобто я зараз вам привела в приклад немовлят, тим трагічніші наслідки незадоволення цих психологічних потреб. Тобто, це вам аргумент до того, що психологічні потреби важливі. І незадоволення цих потреб веде до структурних порушень в психіці, часом навіть невідворотних. Чим раніше якесь порушення стається, тим вірогідніше, що потім, можливо, якусь зі стадій розвитку можна вже не наздогнати. І точно так само, чим пізніше якесь порушення стається, тим більша вірогідність і можливість, що цю стадію ще можна буде наздогнати і дорозвинути. Другий приклад – це приклад реальної історії хлопчика Мауглі. Я думаю, що ви теж її можете погуглити. Не буду дуже сильно на цьому прикладі теж зупинятись, але основний мій меседж в тому, що задоволення психологічних потреб важливе. Воно дуже впливає на розвиток загалом, і на фізичний в тому числі. Мені дуже подобається, я читала, поки готувалась, таку величезну статтю психоаналітичну, там автор досліджував, я не знаю, чи всі, але дуже багато психоаналітичних робіт, в яких вживались терміни потреба і бажання, і він вказував там на те, що не всі автори використовували ці слова в правильних контекстах, іноді деякі автори прирівнювали ці слова, іноді не прирівнювали і так далі. І через це теж була плутанина, а потім з якогось там етапу всі автори якби наче домовились і почали використовувати слово «потреба» в контексті чогось необхідного і того, що якщо не буде задовільнятись, буде мати серйозні наслідки для психіки. І буде із цього незадоволення потреб будуть проростати різні розлади і порушення. І так само навпаки, якщо ці базові потреби, там якісь психологічні, будуть задовільнятись, то психіка буде розвиватись в нормі і так далі. І автор цієї статті виділив 6 базових психологічних потреб. І мені, власне, ця класифікація була дуже близька, і формулювання, власне, це було дуже близьке, тому що я і сама навчаюсь на психоаналізі, і мені взагалі близькі ці терміни. Це не означає, що це єдиний підхід, і ви можете знайти дуже багато інших різних моделей базових психологічних потреб, і вони можуть звучати інакше, є там мотиваційні різні теорії і так далі. Я скажу тут за психоаналітики. То, власне, 6 базових психологічних потреб. По-перше, це потреба в тому, щоб фізичні потреби вважались законними. Тобто, протягом розвитку і в дитячому, підлітковому віці, і потім в дорослому віці, коли ви кажете, наприклад, на роботі, чи давайте по порядку, в підлітковому віці ви кажете своїм батькам, я дуже втомлений чи втомлена, я не можу сьогодні піти в школу, щось мені погано. І у вас базово є психологічна потреба, щоб ці ваші фізіологічні потреби були визнані. І в ідеалі вам батьки мають сказати, ого, добре, якщо тобі дійсно погано, то залишся там вдома, відпочинь, і, можливо, коли зможеш, поговоримо про це. Дуже маловірогідно, що це ставалось, і, як правило, це вважалось якби надуріловкою, що ти хочеш відморозитись від школи і так далі. Але бувають історії, коли фізіологічні потреби не визнаються ще гіршим чином. Тобто, коли в школі, наприклад, не випускають дитину в туалет на уроці, і коли це стається систематично, і коли це стається постійно, більше того, коли дитину, яка проситься в туалет на уроці, ще позорять за це і кажуть, ти що, наглий, ти взагалі нормальний, куди ти просишся, а перерва для кого була, і так далі, і так далі. Так оце може порушувати базову потребу в тому, щоб фізичні потреби вважались законними, що це нормально, що ти хочеш в туалет, що це нормально, що ти втомлюєшся, що це нормально, що ти хочеш спати, чи ти хочеш їсти, а не в момент, коли ти кажеш, що ти хочеш їсти, тебе називають нахлєбником, чи лінивим, чи ще якимось. І ви можете зрозуміти, що якщо ця базова психологічна потреба не задовольнялась, наприклад, в дитинстві, в підлітковому віці, в школі, в університеті, то потім людині в дорослому віці, звичайно, властиво теж свої фізіологічні потреби ігнорувати і звертатись до них як до таких, які, в принципі, можна перетерпіти. Якщо ти втомлений, то нічого страшного, можна ще попрацювати. І от вам, будь ласка, вже одна з причин, чого потім в дорослому віці людина може вважати свої фізіологічні потреби якимись ну, не справжніми, не автентичними, типу, ну, щось ні, не сильно я втомлений, я ще можу попрацювати, а потім людина вигорає, і тільки потім до неї доходить, що, в принципі, мабуть, відпочивати – це не так погано, можливо, навіть законно. Друга потреба базова, психологічна – це потреба в ідентичності, потреба у визнанні і підтвердженні. Тобто так само, коли людина росте і там в дитячому, в підлітковому віці, а вона починає грати на гітарі, або каже, я хочу піти на танці, або хлопчик каже, я хочу піти на балет. І його підтримують цю його, ну, якби, цю його спробу ідентифікуватись з якимись заняттями, а не навпаки кажуть, ти що, таке слово, ти що, гей? Ну, звичайно, мабуть, могли сказати не гей, а щось гірше. Або ти що, дівчинка, який тобі балет, іди на бокс, і так далі. Або, наприклад, дівчинка, яка там каже, я хочу грати в футбол, або я хочу там писати вірші. І замість того, щоб її підтримати, з неї просто поржали і сказали, ти що, поетеса, іди вчи уроки, які тобі вірші. І так само потім в більш дорослому віці людині, потребу якої в ідентичності, в ідентифікації, в визнанні і підтвердженні не задовільняли, вона, скоріше за все, буде теж схильна до того, щоб не визнавати свої бажання, інтереси і потяги до чогось, і буде думати, що, мабуть, треба піти і когось іншого спитати, що вона хоче, а сама вона не може визначити, чи сам він. Третя базова психологічна потреба – це потреба в міжособистісних і внутрішньопсихічних кордонах. Таке суперформулювання, складне, але якби суть простіша. Тобто є базова потреба в кордонах. І це нормально, коли дитина чи там підліток хоче, поки він росте, щоб двері в кімнату закривались, і щоб батьки, коли хочуть зайти, стукали перед тим. І це би був такий психологічний кордон на тому етапі. Або, наприклад, коли просять щось зробити, то питали, коли ти це можеш зробити, а не ану бігом встав і пішов в магазин, коли тобі кажуть, ану бігом встав і йдеш прибирати, коли тебе просять. Ну, це явно порушує кордони, звичайно, під час виховання дитини. І потім можемо всі разом уявити людину в дорослому віці, якій отак казали в такій формі прохання, і не питали про те, коли це буде зручно самій дитині чи підлітку зробити, а просто наказували тут і зараз це робити, то, звичайно, так людина потім до себе і ставиться, і до своїх кордонів, що їх просто нема, що вони прозорі, еластичні, і їх розтягнути може, в принципі, будь-яка людина. Четверта базова потреба психологічна – це потреба в розумінні причин подій. Тобто причинно-наслідкові зв'язки дуже важливо дитині розуміти. І якщо ця потреба не задовільняється, якщо там, наприклад, дитину приходять забирати зі школи різко посеред всіх уроків, кажуть, ну вийди, пішли звідси, там у нас справи чи там щось, і щось сталося, і дитина намагається розібратись, питає, що відбувається, чого і що так, а їй просто кажуть, ну ти не все одно не зрозумієш, пішли, бо сказано, і все. Або коли там батьки сваряться, або коли якийсь переїзд, і про це повідомляється просто спонтанно, дитину не питають і не питають її думки, і вона не розуміє, чого так стається, чи це вона погана, і через це батьки розстаються, чи це вона погана, і тому треба переїжджати, чи це тому, що в сім'ї все погано, чи просто тому, що якась класна пропозиція в батьків по роботі і так далі. Скоріше за все, потім в дорослому віці людина буде дуже багато фантазувати про причинно-наслідкові зв'язки, дуже багато їх придумувати іноді, можливо, десь пов'язувати якісь взагалі непов'язані події. Тому що, як правило, потреби, які були фрустровані, підштовхують людину на те або до того, щоб розігрувати цю потребу вже в дорослому житті, в якомусь іншому вигляді. П'ята базова психологічна потреба – це потреба в оптимальній емоційній доступності об'єкта любові. Тут мається на увазі об'єкт, який турбується. В ідеалі це мама і тато, але, можливо, типу, за різних обставин це може стати той об'єкт, який опікується. Це може стати бабуся, тітка, не знаю, якийсь опікун. І базово є потреба в якійсь оптимальній емоційній доступності. Тобто, коли, наприклад, мама плаче, і дитина підходить, або підліток підходить і питає, мам, чого ти плачеш? І вона в цей момент говорить, каже, там, я плачу, бо мені сумно, але це не пов'язано з тобою, просто в мене такий настрій, чи там ще якось, якось пояснює свої емоції, і тобто таким чином вступає в емоційний контакт. І це заспокоює дитину в будь-якому віці, і дає зрозуміти, що якби зв'язок є, все нормально, це просто типу вона окрема людина, їй треба там з тим розібратись і так далі. Або так само, коли відбуваються якісь хороші події в житті дитини чи в житті підлітка, є базова потреба, щоб за неї раділи, щоб з нею тримали якийсь емоційний контакт з тими актуальними подіями, які в неї відбуваються. Звичайно, ви можете собі уявити, що буде внаслідок того, якщо в ці моменти, коли мама там плаче чи кричить і ще щось, і дитина підходить їй перепитатись і отримує ще зверху теж «ти чого пристаєш, відстань від мене, йди в іншу кімнату» або закривається і ігнорує, і тоді ця потреба не задовільняється і теж призводить до якоїсь травми і потім до потреби якось це розігрувати в дорослому житті. І шоста і остання базова психологічна потреба – це потреба в стійкому реагуванні об'єктів кохання за особливих обставин. Це щось схоже з попередньою, з попереднім пунктом, з попередньою потребою. Тобто важливо, коли є якась стресова ситуація або якийсь там гострий період, щоб і дитині, і людині там, в дорослому віці давали зворотній зв'язок про те, що відбувається. Тобто коли відбувається якийсь стрес, і людина різко міняється там, в лиці, не знаю, міняється емоційно, і якщо там ваш партнер, друг чи подруга зазвичай веселі, радіють і так далі, а тут різко все міняється, і в них якийсь дуже кардинальний інший настрій, у нас є базова психологічна потреба розуміти, чого так сталося. Тобто ми маємо потребу в реагуванні цього об'єкта, до якого ми прив'язані, якого ми любимо, щоб нам давали якісь пояснення. І основний прикол, не знаю, сподіваюся, я не дуже часто кажу слово «прикол», поки це розказую, в тому, що ці речі, які я тільки що озвучила, ці 6 базових психологічних потреб, це не забаганки, це не якісь бажання. Це речі, яких ми всі абсолютно універсально потребуємо від абсолютно, ну, в абсолютно різних своїх життях, з абсолютно різних обставин. Тобто неважливо, це стосується Наталки, Петра чи Василя з його дівчиною, там, хлопцем, дружиною і так далі. Ці потреби будуть абсолютно у всіх. Хтось отримав колись травму цих потреб і через це може мати якісь вторинні потреби або розігрувати якусь реакцію на ці потреби зовсім іншу, не таку, яка вона має бути. І вона в дорослому житті може виглядати зовсім по-іншому. Але головне, що треба засвоїти, що ці потреби є універсальними, на відміну від бажань. Бажання не є універсальними, і вони відображають, скоріше, наші вподобання. Тобто бажання – це щось таке, що не виникає внаслідок дефіциту. І бажання, в принципі, може бути проігнороване. І прикол в тому, що на місці одних проігнорованих бажань дуже легко потім можуть виникати зовсім інші альтернативні бажання. І якщо потреба – це коли у нас є просто, ну, якби, необхідність сексуальної розрядки, то бажання – це коли ми хочемо сексу з кимось конкретним, зі своїм чоловіком, хлопцем, дружиною, дівчиною і так далі. І бажання, якщо воно фрустроване, то воно призводить до розчарування, тобто будуть якісь емоції, буде сумно, хотілося, щоб це сталося. Але потім, в принципі, бажання так само легко може забутись, і на місці цього бажання може з'явитись щось нове. І бажання може формуватись в силу дуже багатьох різних причин. І оце і є основна відмінність між потребою і бажанням. Потреба, якщо вона не задовільняється, вона призводить до якихось, ну, жорстких наслідків і до структурних змін в особистості. І, наприклад, невротичні потреби, які розвиваються внаслідок різних дитячих травм, вони можуть звучати і виглядати, ну, якби, зовсім по-іншому, не як базові психологічні. Наприклад, мені дуже подобається така авторка психоаналітикиня Карен Хорні. І от в неї є книга «Самоаналіз», і там виділено 10 невротичних потреб. І ці невротичні потреби, вони є, власне, у невротиків. Тобто у психічно здорової людини чи у людини з іншою структурою психіки не буде цих потреб. Але невротичні потреби, вони можуть звучати як потреба в прихильності і схваленні, невротична потреба у тому, щоб партнер був ініціатором всього в житті, казав про те, що він хоче, а невротик міг би під це підлаштовуватись. Невротична потреба може бути в чітких обмеженнях, в чітких рамках. Або навпаки, потреба у владі, щоб партнер повністю підпорядковувався, його можна було контролювати, можна було йому казати, коли і що робити, і щоб він завжди і постійно виконував ці завдання. Або, наприклад, невротична потреба може бути в експлуатуванні інших, або в суспільному визнанні, або в захопленні собою, і так далі, і так далі. І ці потреби не є базовими психологічними. Вони можуть з'являтися внаслідок травми. Тобто, наприклад, невротична потреба в контролі свого партнера або взагалі в контролі інших людей може виникати внаслідок такої травми, коли людина в дитинстві не отримувала зворотнього зв'язку з приводу якихось емоційних реакцій своїх батьків. Або навпаки, коли її дуже багато ігнорували і не було взагалі якогось емоційного відгуку. І через це постійно доводилось справлятися з власними емоціями, доводилось переживати і витісняти якусь вину, тому що в дитинстві здається, що ти винен через те, що з твоїми батьками щось там відбувається. І потім ти просто маєш потребу внаслідок цієї травми контролювати інших, щоб тобі просто було безпечніше. Так от, повертаючись до того, в чому різниця між потребами і бажаннями. Повторюсь, бажання можуть дуже сильно відрізнятися, навіть зважаючи на просто елементарно територію, де ви росли і де ви зараз живете. Мені, як от приклад, дуже згадалось село. Я пам'ятаю, як я, ну, ми в дитинстві нас з братом відвозили в село. І я пам'ятаю, як там бажання і потреби людей сильно відрізнялись від моїх якихось бажань і потреб і моїх взагалі уявлень про те, що може бути потрібно людям. І от, наприклад, мені, так як я росла в Чернігові, тобто я росла в обласному центрі, у мене з дитинства не було потреби вміти водити, наприклад. У мене не було бажання мати мотоцикл чи машину. Коли ми приїжджали в село, що я там бачила, ну, найперше, що водять просто тупо всі, навіть діти. Діти, там, хлопчики з 8-10 років вже могли вміти водити машину, могли вміти водити мотоцикл. І для мене це було шоком. Я пам'ятаю, як я в свого тата питала, типу, в чому, як це так відбувається, типу, чого, у них що, є права? Я пам'ятаю, як мені тато пояснював, що, ну, ти без машини чи без якогось транспорту не можеш доїхати просто елементарно в сусіднє там село, а іноді це просто супер необхідність, тому що особливо там для підлітків або для юнаків, тому що таким чином ти можеш взагалі бути викинутий з соціального сільського життя. Якщо в тебе нема можливості добратися до клубу, який не завжди знаходиться в твоєму селі, то рахуй все, в тебе може не бути можливості мати дівчину, мати якісь стосунки чи там ще щось. І якби мій тато, наприклад, приводив мені приклад, що це я можу сісти там на якийсь автобус чи маршрутку і доїхати до своїх танців, які в іншому кінці міста, і ще там щось. І мені не обов'язково там 10-12 років вміти водити мотоцикл. І тобто можете зрозуміти, що мої бажання як дитина, яка росла в місті, елементарно дуже сильно відрізнялись від бажань дітей, які жили і росли в селі. У мене не було, ну, якби навіть думки про те, що мені треба хотіти навчитись водити якийсь транспорт. Все, що я вміла водити в дитинстві, це був велосипед. І мені цього реально було достатньо. То, власне, приклад селом говорить нам ось про що. Є базова психологічна потреба бути приналежним, наприклад, до якоїсь групи, або мати можливість сексуальної розрядки і так далі. І з цієї потреби може виникнути бажання або водити мотоцикл. І якщо можливості купити або десь взяти мотоцикл немає, то це бажання, воно може видозмінитись на те, щоб мати бажання відремонтувати якусь стару машину свого батька чи діда і почати їздити на цій машині, таким чином задовольняючи свою психологічну потребу. Тобто потреба в цьому випадку, вона більш глибинна. І вона може проявлятись в бажанні робити якісь конкретні дії, які би могли її задовільняти. І бажання, воно може виглядати як по одному, так і по іншому. І бажання може бути як задоволене таким чином чи іншим. Це не буде катастрофічно впливати на результат. На відміну від того, що якщо, наприклад, не буде задовільнятися потреба в приналежності до групи, або потреба в тому, щоб якось проявляти свою симпатію, мати дівчину чи хлопця і так далі, це буде потім призводити до якихось більших структурних змін. І дитина в селі, чи людина в селі буде потім фруструватись, думати, що з нею щось не так, і це може потім розвиватись в якусь супер неприкольну сторону. Сподіваюся, це зрозуміло.
Thank you.
бажання, воно буде проявлятись вже в конкретних якихось штучках, специфічних і властивих кожній окремій людині. Тобто, хтось буде хотіти належати до такої групи людей, де у всіх айфони, де всі якось вдягаються, наприклад, до групи хіпстерів, де люди п'ють капучино з вівсяним молоком. Не знаю, там. Я сміюсь, тому що я теж люблю капучино з вівсяним молоком. От такий я хіпстер. Але в будь-якому разі, я думаю, що це зрозуміло. Тобто бажання, вони проявляються в якихось специфічних ваших індивідуальних прикольчиках, штучках, якихось вподобаннях, як вам більш прикольно, як вам більш класно, що вас більше радує. І, по суті, життя – це і є, мабуть, процес просто виявлення і задоволення потреб і бажань. Отже, виходячи з того, про що ми поговорили перед цим, звідки можуть походити потреби і бажання? Я не буду тут сильно вдаватись в теорію, тому що концепції і підходів класифікації потреб психологічних є дуже багато різних. Від Маслоу, Фрейда, там, біхевіоральних різних, когнітивних і так далі. Якщо у вас є бажання якби, розвиватись в цьому напрямку, ви можете просто погуглити концепції класифікації психологічних потреб, і ви дуже багато інформації різної знайдете. Але я би їх загалом розділила на два типи категорій, які кожна теж включають по два напрямки. Перше – є потреби індивідуальні, психологічні. І є потреби соціальні, тобто які розгортаються вже в соціумі. Так от, індивідуальні психологічні потреби, я думаю, що вони можуть бути біологічно закладеними, тобто універсальними абсолютно в усіх людей, і ми про них з вами вже говорили. А є індивідуальні потреби, які психологічні, які розвиваються внаслідок травми. І якщо у вас був якийсь негативний досвід в дитинстві чи протягом життя, там, в підлітковому віці, в школі, в стосунках, вже там в зрілому віці, і ви пережили цей негативний досвід і не змогли його прийняти, якось інтегрувати, вірогідніше за все, у вас буде якась індивідуальна психологічна потреба відігравати знову і знову цей сценарій, щоб його пережити більш позитивним шляхом і якось він інтегрувався. І, скоріше за все, ви це можете робити несвідомо. Тобто, таким чином, індивідуальні потреби можуть бути або універсальні, базово в вас закладені, просто тому, що ви людина, у якої є психіка, або можуть залежати від вашого конкретного, від ваших особистісних якихось характеристик і особливостей, і залежить від вашого досвіду. І якщо він був травматичний, то таким чином у вас могла сформуватись потреба в чомусь не дуже базовому, але в силу вашого досвіду. Соціальні потреби, вони теж будуть ділитись там на два напрямки. Такі, які вимагають від вас соціальні умови, в яких ви живете. Тобто, якщо ви живете в демократичній країні з якимись там конкретними правилами, не знаю, законами, порядками і так далі, у вас буде потреба, скоріше за все, слідувати цим якимось правилам, законам, традиціям, щоб просто належати до тієї групи, в якій ви знаходитесь. Або навпаки, ви можете ще, ну, якби, бути в якійсь малій групі, де так само є якісь вимоги. Тобто, якщо ви відноситись до якоїсь малої групи з конкретним соціальним статусом, доходом і ще кимось, у вас можуть розвиватись потреби відповідати якимось цим характеристикам своєї малої групи, в якій ви знаходитесь. Це моя авторська класифікація. Я, тобто, цей синтез всіх концепцій, про які я прочитала, і зробила отакі висновки. Якщо у вас є потреба зробити власні висновки, запрошую, це дуже цікава тема, тому що від розуміння того, звідки походить ваша потреба, яка саме вона, реальніше зрозуміти, як її можна задовільняти. І, власне, такий фінальний пункт сьогоднішньої рефлексії, я думаю, логічно зробити про ідентифікацію, якесь розрізнення і задоволення потреб і бажань. І основний виклик полягає в тому, як, власне, ідентифікувати, розрізнити і задовільнити наші потреби і бажання. Тому що навіть коли є розуміння, що окей, потреба від бажання відрізняється, потреба – це щось обов'язкове, бажання – це щось не таке обов'язкове, бажання з'являється наслідок типу багатьох різних там, приколів в моєму житті, коли я маю менше, я хочу менше, коли я маю більше, я хочу більше, від різноманітності там, нашого оточення бажання можуть формуватися або не формуватись і так далі. Але що з цим всім робити, оце потім основний виклик, тому що це викликає дуже такого творчого підходу, треба відноситись до цього як до експерименту, не боятись пробувати, і треба взагалі бути готовим жити своє життя. Оце, мабуть, основна річ, яку треба зрозуміти, якщо ви встаєте на шлях задоволення своїх потреб. Якщо ви задумуєтесь про те, щоб почати це робити, вам треба бути готовим просто жити своє життя. І перш за все, треба бути готовим бути свідомим щодо своїх якихось внутрішніх станів і бути готовим проявляти увагу до того, як ви себе почуваєте, про що ви зараз думаєте, як ви хочете жити своє життя, як ви його жили до цього, чи воно вас влаштовує. Тобто треба бути готовим до таких, як це сказати, до таких потужних рефлексій, до потужного аналізу того, хто ви, що вам потрібно. І, як правило, з мого досвіду, ідентифікувати потребу, чи вона базова, чи вона внаслідок травми, самостійно дуже важко. Я з власного досвіду можу сказати, що я дуже багато якісь свої потреби виявила власне під час власної терапії. І вони були не супер неочевидні для мене до цього. Так само я бачу інсайти і там процес терапії своїх клієнтів, і я бачу, що ну, деякі речі просто майже нереально дізнатись про себе без зовнішнього спостерігача, без допомоги людини, яка готова включитись і допомагати вам з цим. Хоча я не можу сказати, що самоаналіз неможливий. Можу порадити, до речі, книжку Карен Хорні, про яку сьогодні вже згадувала, «Самоаналіз». Вона трошки складнувата може бути для публіки, яка не розбалована психоаналітичною термінологією, але тим не менш, якби дорогу подолає той, хто йде. Якщо вам дуже цікаво і ви готові до саморозвитку, то можете, в принципі, почитати цю книжку. Там, якби, викладений дуже детально матеріал про те, як можна спробувати займатися самоаналізом. Як, власне, розрізняти, де є потреба, а де бажання. Якщо в вашому житті є якась річ, яка не є фізіологічною, ви це розумієте точно, що це не стосується, там, не знаю, просто функціонування вашого тіла, але ця річ через те, що її немає в вашому житті, негативно реально на ваше життя впливає, і вам в зв'язку з цією річчю стає все гірше і гірше, і ви не можете робити багато які речі, які вже стосуються вашої фізіології, скоріше за все, це є ваша потреба. Точніше, скоріше за все, таким чином фруструється ваша потреба. І тому ваше життя і погіршується. Бо якщо це бажання, повторюсь, бажання можна захотіти, можна перехотіти. Сьогодні ви хочете червону машину, завтра ви хочете білу. Сьогодні ви хочете сукню, і ви навіть йдете її купуєте, а потім приходите додому і думаєте, блін, щось в мене забагато суконь, і йдете завтра її здаєте. І, в принципі, через місяць про цю сукню забуваєте. І таким чином, якби наявність або відсутність цієї речі в вашому житті, будь вона матеріальна, соціальна чи там ще якась, в принципі, ваше життя не сильно міняється. Ви, якби, як подумали, так і забули. Це, мабуть, основа розрізнення. Тобто незадоволення потреб буде мати ну, якісь неприкольні наслідки в вашому житті. І ще одна штука. Якщо ви розумієте, що ваше життя якось хронічно не радує вас, і ви не отримуєте в нього задоволення, можливо, ви хронічно фруструєте якусь свою потребу дуже і дуже давно. І тоді, і якщо ви не можете ніяк самостійно її виявити, можливо, сходіть на консультацію до психолога. І прямим текстом це і скажіть, що я не можу зрозуміти, що мені потрібно. Я можу зрозуміти, чого я хочу, але не можу зрозуміти, чого мені потрібно. Ще дуже хороша практика для того, щоб вчитись ідентифікувати, розрізняти, де бажання, де потреби, це письмові рефлексії. Сідайте, виділяйте час і пробуйте записувати. Пишіть прямим текстом собі на аркуші паперу, чого я хочу. А потім пробуйте поруч писати, а що мені потрібне і від чого моє життя там стане гірше або навпаки покращиться, і пробуйте так само це записувати. І потім читайте, дивіться на те, що ви написали, і пробуйте думати, наскільки це вам допомагає. Банальна порада і банальна практика, але це реально працює. Письмові практики супер ефективно допомагають вчитись ідентифіковувати якісь речі, які до цього для вас не були зрозумілі. І після того, як ви почнете, ну, як у вас почне накльовуватись розрізнення потреб і бажань, ви можете пробувати аналізувати їх значущість і важливість для свого благополуччя. І далі починається ще один важкий етап. Іноді для того, щоб задовільняти якісь свої потреби, треба приймати важкі рішення в своєму житті. Тому що, якщо у вас є потреба в любові, в близькості, в повазі, а ваш партнер чи ваш начальник, чи ваші друзі вас тупо відверто стібуть, називають вас дурачком чи дурочкою, ображають, не поважають і тупо погано до вас ставляться, то, скоріше за все, доведеться прийняти важке рішення і придумати, що з цим робити. Або йти з цього оточення, або йти з цієї роботи, або йти від такого партнера, або йти на серйозні важкі розмови і говорити про те, що ти знаєш, мені треба інше відношення, інше ставлення до мене. Я тут зрозумів чи зрозуміла, що мені взагалі треба повага до мене. І емоційний контакт я хочу. І компліменти ще. А не щоб мене називали дурочкою, дурочком, стібали і постійно саркастичні жарти в мою сторону кидали. Тобто задоволення потреб, воно, в принципі, і лежить в цій площині. Коли ви поаналізували, подумали, усвідомили, і далі починаєте приймати якісь важкі рішення. Тому що дуже часто задоволення наших потреб лежить поза тим досвідом, до якого ми звикли в своєму житті. Якщо ви отримуєте зараз в житті якийсь досвід, і він негативний, то, скоріше за все, позитивний досвід він в чомусь іншому. Не в тому, що ви вже робите. І це теж якби така банальний такий висновок, але він дуже реалістичний. Якщо вам погано з тим, як зараз все є, скоріше за все, це свідчить про те, що треба щось змінювати. І хоча б треба починати говорити про те, що вас не влаштовує. І для цього можна використовувати дуже різні стратегії. Ну і також, щоб задовільняти свої потреби і бажання, ви можете навіть в процесі того, як ви їх там собі виписуєте, усвідомлюєте, ви можете прийти до висновку, що вам може просто не вистачати елементарних якихось навичок для того, щоб їх задовільняти. Тобто, якщо ви хочете регулярно займатися якоюсь справою, і у вас це як не виходить, і ви нею не займаєтесь, можливо, у вас немає навички планування, і вам тоді треба її вчитись. Вам треба йти на Ютуб або в подкастах шукати, або просто в Гуглі писати, що таке тайм-менеджмент, як навчитись планувати. І просто вчитись планувати речі, які ви хочете попробувати. Записувати їх собі в календар, в блокнот, там, не знаю, стікери якісь собі розвішувати по квартирі. І пробувати це робити. І таким чином ви будете реалізовувати якісь свої бажання і потреби. Або, наприклад, ви можете зрозуміти, що ви не знаєте, як розставляти пріоритети в своєму житті. І тоді ви маєте цьому теж навчитись, щоб задовільняти якісь свої потреби чи бажання. І тоді треба йти на YouTube, в подкасти або Google і писати, як пріоритизувати речі в своєму житті, як пріоритизувати задачі. І це окей, якщо ви усвідомите, що ви цього не вмієте. Мені здається сумніше вестись на ілюзію, що це супер просто. І, в принципі, якщо всі люди мають вміти планувати, і всі люди мають вміти розставляти пріоритети, якщо ви цього не вмієте, ефективніше і швидше для вас буде визнати, що ви цього не вмієте. Чим швидше ви визнаєте це, тим скоріше і реальніше у вас буде шанс піти, почитати інформацію про те, як це робиться, і почати цьому вчитись. І друга ще штука, коли ви підете до шляху задоволення своїх потреб і бажань, якщо ви зрозумієте, що вам не вистачає якихось навичок і знань, важлива штука поставити перед собою дуже реалістичні вимоги і очікування. Тобто очікувати від себе, що ви за один день навчитесь планувати, це нереалістично і це жорстоко. Або навчитись, що ви за один день навчитесь розставляти пріоритети в своєму житті, якщо ви цього не вміли і не робили до цього. Це теж жорстоко і нереалістично. Тому головне правило на шляху до самопізнання і зміни свого життя – це вчитись толерантності і співчуттю до себе. Воно допоможе вам за абсолютно всіх обставин, за в будь-якій ситуації. І в ситуації розуміння своїх потреб і бажань в тому числі. Я розумію, що це важко, це може бути складно, але це того варте, це точно. Я не знаю, який черговий раз я кажу цю фразу протягом всіх епізодів, але загалом, в принципі, хотіти змінювати своє життя на краще завжди того варте. Тож, я сподіваюся, що я хоча б один промінчик світла пролила на тему бажань і потреб. Мабуть, про бажання треба поговорити ще. Але я мушу закінчувати зараз, тому почуємось в наступних епізодах.